Prevod sa flamanskog na češki jezik. Za članove tima brojnih poslovnica ove specijalizovane institucije, koje nudi i direktno prevođenje sa flamanskog jezika na češki, je potpuno sve jedno da li klijent zahteva obradu tekstova ili dokumenata, jer su oni osposobljeni da maksimalno korektno i profesionalno u toj jezičkoj kombinaciji prevedu apsolutno bilo koju vrstu sadržaja. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači po zahtevu moći da izvrše i usmeni prevod u toj kombinaciji jezika, odnosno da primene ili takozvani šapatni ili simultani, ali i konsekutivni prevod. Isto tako će u okviru svakog predstavništva prevodilačkog centra Academy Oxford zainteresovani imati priliku da iskoriste uslugu koja se odnosi na iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje. Također, može da bude izvršena i kompletna obrada kako emisija različite tematike i sadržine, tako i reklamnih poruka, odnosno filmova i serija, ali i svih ostalih video i audio materijala. Navedena usluga uključuje kako njihov prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i usluge titlovanja, odnosno sinhronizovanja svih sadržaja tog tipa. Jasno je da se podrazumeva i to da će sudski tumači i prevodioci, a u slučaju da neko to od njih zahteva, izraditi i profesionalan prevod knjiga sa flamanskog jezika na češki. Ne samo da će obraditi književna dela, nego i udžbenike i to različite tematike, a po potrebi mogu da prevedu i stručne, kao i popularne tekstove, potom časopise i članke iz novina. Klijent koji je zainteresovan za obradu svih tih i mnogih drugih sadržaja u pisanoj formi će ih poslati na mail, a trebalo bi i da isto tako izvrši njihovo preuzimanje. Nakon što zaposleni ove institucije izvrše konkretnu uslugu, mogu da budu izvršeni i profesionalni prevodi internet materijala sa flamanskog jezika na češki, a kojom prilikom će profesionalni prevodilac i sudski tumač primeniti i alate za optimizovanje tih sadržaja, SEO, Search Engine Optimization. Izuzev online kataloga i sajtova, oni mogu da prevedu i programe, kao i aplikacije, zatim web prodavnice i, jednostavno rečeno, sve sadržaje koji se tiču računara ili su prisutni na internetu. Svakako će odgovoriti i na potrebe onih klijenata koji žele da dobiju profesionalno prevedene reklamne materijale. Pored vizit kartica, flajera i brošura, oni će prevesti i reklamne letke, kao i PR tekstove, odnosno plakate i sadržinu kataloga, ali i mnoge druge marketinške sadržaje. Budući da su u timu svake poslovnice ove institucije zaposleni i prevodioci i sudski tumači, to značajno olakšava činjenicu svakome kome je potrebno direktno prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na češki, jer dobija kompletnu obradu svih tih sadržaja na jednom mestu. Ne samo dokumenta koje se tiču obrazovanja i sudstva, odnosno nauke i prava, već i ona koja su svrstana u različite tipove dokumentacija: građevinska, medicinska, tenderska, poslovna, tehnička, lična i druge. Će ovi stručnjaci i da prevedu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i da izvrše overu obrađenih dokumenata. Podrazumeva se da klijenti mogu upravo njih da angažuju ukoliko žele da dobiju profesionalan prevod saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja sa flamanskog jezika na češki, to jest dokumenata koje se nadležnim službama kasnije moraju podneti. Isto tako je dobro isteći i činjenicu da ovi stručnjaci mogu u skladu sa važećim pravilima da obrade i svaki drugi dokument, pojedinačno i celokupnu dokumentaciju. Uslov za pružanje ove usluge jeste da klijent originale priloži, a na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču koji će izvršiti overu prevedenih dokumenata. Stvar je u tome da on mora potpuno da bude siguran da nema razlike između prevedenih i originalnih dokumenata, jer kada na obrađen sadržaj stavi svoj pečat, to se tumači kao da je on veran originalu. S obzirom na to da ovi stručnjaci mogu i samo overu da izvrše, a za bilo koji dokument koji je preveden pre toga, to se klijentima omogućuje u tom slučaju usluga redakture. Ako sudski tumač primeti da ima razlike između prevedenog i originalnog sadržaja, ukoliko bude bilo potrebno, vrši se i hitno prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na češki, te klijent kasnije može da donese lično originale na uvid ili ih pošalje putem kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom, a prvo te sadržaje skenira i šalje na mail. Jedino ako na taj način bude poslao dokumenta na hitan prevod, može očekivati da će sudski tumač i prevodilac u najkraćem mogućem roku njihovu obradu izvršiti. Istakli bismo i to da se u poslovnicama ove institucije može izvršiti preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata, a otvorena je mogućnost i da klijentima ona budu dostavljena na bilo koju adresu. Međutim, on mora biti upoznat sa činjenicom da je u pitanju dodatna usluga, što znači da se ona plaća sasvim odvojeno od osnovne, odnosno od prevoda dokumenata i njegove overe. Sve te podatke u visini nadoknade će klijentu na vreme dostaviti zaposleni u kurirskoj službi, uz napomenu da će on morati plaćanje da izvrši dostavljaču u trenutku kada pošiljku bude od njega preuzimao. Napomenuto je da je postupak obrade dokumenata specifičan, jer mora biti stavljen pečat sudskog tumača na prevedene sadržaje, da bi oni sa zakonskog aspekta bili smatrani validnim. Međutim, postoji još nešto što moraju znati vlasnici dokumenata, a tiče se takozvane nadovere. Reč je o overi pečatom poznatim kao apostil ili haški, a koji mora biti stavljen na dokumenta za koje je to predviđeno zakonom. Ali tu vrstu overe klijenti ne mogu dobiti u okviru navedene institucije, već isključivo u namenskim državnim institucijama. Stvar je u tome da se apostil pečat stavlja po tačno utvrđenom principu i za precizno određena dokumenta, pa se očekuje da pojedinačni klijent sve te informacije zatraži i dobije samostalno, a pre nego što konkretne sadržaje ovim stručnjacima na obradu dostavi. Prevođenje obrazovnih emisija sa flamanskog jezika na češki, ne samo radijske, već i televizijske emisije namenjene obrazovanju, ali i informativne i zabavne, te dečije, će prevodilac i sudski tumač na osnovu iznetih zahteva u datoj varijanti jezika profesionalno da prevedu. Biće ponuđeno zainteresovanima i izvršenje usluge njihovog titlovanja ili sinhronizacije, a kako bi klijentima bilo omogućeno da u najkraćem mogućem roku dobiju kompletnu obradu tih i mnogih drugih video i audio materijala. Napomenjemo i to da su u ponudi prevodi serija sa flamanskog na češki jezik, s tim da pomenuti stručnjaci mogu isto tako da obrade i animirane, te dokumentarne, crtane i igrane filmove, kao i reklamne poruke i uopšteno govoreći sve one materijale koji će kasnije biti emitovani bilo na internetu, televiziji ili u bioskopu, bilo na radiju. Isto tako zaposleni ove institucije mogu da izvrše u navedenoj jezičkoj kombinaciji i usmeni prevod. Formiranje ponude za navedenu uslugu iziskuje pribavljanje svih potrebnih informacija o konkretnom događaju, tako da će prevodioci i sudski tumači izvršiti njihovu detaljnu analizu, a nakon što ih klijent bude njima dostavio. Važno je da ih obavesti kako o trajanju, tako isto i o tome koliko je predviđeno da bude učesnika, te gde će biti ta manifestacija održana. Napominjemo da se ovo zahteva zato što zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da primene i simultani i konsekutivni prevod sa flamanskog na češki jezik, ali i onu uslugu koja je poznata kao šapatni ili prevod uz pomoć šapata. Za one klijente za čiji događaj će ta vrsta usluge biti primenjena se nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. U svakoj poslovnici ove institucije klijenti mogu zahtevati i onu uslugu koja se odnosi na obradu kako različitih književnih dela, tako isto i udžbenika. A podrazumeva se da sudski tumač i prevodilac mogu maksimalno profesionalno da ostvare i sve one zahteve pojedinaca vezano za direktno prevođenje časopisa sa flamanskog na češki jezik, a bez obzira da li je njihova sadržina stručna ili su u pitanju deči, odnosno ilustrovani, te svakako mogu da prevedu i članke iz novina, čija je tema može da se odnosi na bilo koju oblast. Prevod uputstava za rukovanje sa flamanskog na češki jezik. U okviru konkretne usluge se klijentima omogućuje i overa prevedenog kako pomenutog, tako isto i svakog drugog dokumenta, a tu uslugu bi trebalo da pruži ovlašćeni sudski tumač, koji će prethodno izvršiti upoređivanje originalnog dokumenta sa prevedenim, kako bi utvrdio da se njihove sadržine uopšte ne razlikuju. U skladu sa zahtevima klijenata će sudski tumač i prevodilac obraditi ne samo uputstvo za rukovanje, nego i deklaracije proizvoda, a svakako će biti izvršeni i direktni prevodi laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa flamanskog jezika na češki, odnosno građevinskih projekata i svih ostalih nepomenutih dokumenata koji se zvanično tretiraju kao deo tehničke, građevinske ili dokumentacije za tendere. Svakako je obaveza vlasnika dokumenata da informacije o tome da li je nadovera potrebna za te sadržaje i kada se na njih mora staviti haški, odnosno apostil pečat, dobije samostalno i to od zaposlenih pri osnovnim sudovima naše zemlje. Podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu da obrade i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te specifikacija farmaceutskih proizvoda i, uopšteno rečeno, celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije. Svim klijentima prevodilačkog centra Akademije Oxford će biti omogućeno i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na češki, što znači da će prevodilac i sudski tumač, izuzev krštenice, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, pasoša i potvrde o prebivalištu, te lične karte uverenja o državljanstvu, kompletno da obrade i dozvolu za boravak, kao i izvod iz matične knjige umrlih, potom radnu i saobraćajnu dozvolu, ali i izvod iz matične knjige venčanih, vozačku dozvolu i bilo koji drugi lični dokument. Na raspolaganju je svakome ko za tim ima potrebu i usluga kompletne obrade onih dokumenata koje se prema pravilima moraju podneti nekoj državnoj instituciji, a u tom slučaju se misli kako na potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o visini primanja, tako isto i na potvrdu o stalnom zaposlenju, te na uverenje o nekažnjavanju i saglasnost za zastupanje, ali i potvrdu o stanju računa u banci, to jest na sve vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja. Kada to neko zahteva, vrši se i direktan prevod poslovne dokumentacije sa flamanskog jezika na češki, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaj, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaj, poslovne odluke, fakture, godišnji poslovni izveštaj i druga dokumenta koje se na određeni način tiču poslovanja. A svakako će prevodioci i sudski tumači u pomenutoj jezičkoj kombinaciji kompletno da obrade i sva pravna akta, punomoće za zastupanje, žalbe, presude o razvodu braka, licence, sudske tužbe, tekovine Evropske unije, sudska rešenja, sertifikati, sudske odluke, ugovori i bilo koji drugi dokument koji se tiče sudstva ili prava. Istakli bismo i to da svaki klijent navedene institucije ima mogućnost da dobije i profesionalnu obradu za sve one sadržaje koji se tiču najpre oblasti obrazovanja, a zatim i nauke. Prvenstveno se misli na svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima i diplomu i dodatak diplomi, a vrši se i profesionalni prevodi rezultata naučnih istraživanja sa flamanskog jezika na češki, te se kompletno obrađuju i naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, ali i prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju, s tim što ovi stručnjaci mogu da obrade po zahtevu i naučne radove, ali i seminarske i diplomske, i to bez obzira na koju temu da se oni odnose. Prevodi časopisa sa flamanskog jezika na češki, celokupnu sadržinu ili samo određeni deo ilustrovanih, odnosno dečijih i stručnih časopisa, će sudski tumač i prevodilac koji su deo tima svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford u ovoj jezičkoj kombinaciji da prevedu, a kada to neki klijent zahteva, navedeni stručnjaci će izvršiti i direktno prevođenje članaka iz novina sa flamanskog na češki jezik, s tim što će po potrebi da obrade i udžbenike, ali i poetska kao i prozna dela književnosti. Kome god bude bila potrebna usluga redakture, moći će da angažuje profesionalne korektore i lektore, koje konkretna institucija također zapošljava. Oni će se pobrinuti da u postojećim prevodima izvrše sve promjene koje su potrebne, odnosno da isprave propuste i u potpunosti takve sadržaje usklade sa pravilima češkog jezika i sa njihovim originalima. Zainteresovanima je na raspolaganju i usluga koja uključuje profesionalan prevod marketinških materijala sa flamanskog na češki jezik, a prevodioci i sudski tumači će osim vizit kartica, PR tekstova i kataloga, odnosno reklamnih letaka, da obrade i plakate i reklamne letke, to jest sve materijale koji se koriste kada je potrebno reklamirati neki događaj, uslugu ili poslovanje firme, odnosno proizvod. Ako se javi potreba da budu izvršeni profesionalni prevodi online sadržaja sa flamanskog na češki jezik, pomenuti stručnjaci kako različite tipove aplikacija i programa, odnosno web prodavnice, tako i internet kataloge, ali i sadržinu sajtova i sve ostale materijale koji su vidljivi na internetu, odnosno koji se vezuju za računare. Svakako će prevodioci i sudski tumači, u skladu sa tipom online materijala, izvršiti i implementaciju alata poznatih kao SEO, Search Engine Optimization, i na taj način će ih maksimalno uskladiti sa pravilima interneta i pretrage. C Cena prevoda sa flamanskog na češki jezik je 2.500 dinara po strani. Cena prevoda sa flamanskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 2.600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.